crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Naša današnja gošća je Janja Todorović, koja će nam ispričati o svom putu do Boga, o tome kako su, zahvaljujući njoj, i njen muž i sin takođe ušli u crkvu. Janja, kao bivši astrolog, dobro poznaje okultne nauke i mnogima je pomogla da nađu pravi put do prave duhovnosti. Danas je saradnik u Pravoslavno-pastirskom savjetodavnom centru Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u Beogradu, u Masarikovoj ulici broj 11 u Beograđanki, i priča o problemima sa kojima se danas suočavaju mladi ljudi i njihovi roditelji.
Priča.
Janjo, može se reći da si put ka Gospodu tvojoj porodici ti utrla. Može se tako reći. Gospod te prizvao, samo na njemu znan način. Sećaš li se tog trenutka kada si se okrenula crkvi i tada si bila isto, da kažemo, na neki način javna ličnost, kao što si sada, držiš predavanja misionarša, ali tada si na drugi način bila poznata javnosti.
Pa ipak si, kada te je Gospod pozvao, osjetila tu veliku ljubav Božiju i krenula si za njim, a ipak si onako napravila priličan darmar u svojoj porodici. Imala si hrabrosti da krene iz početka i da na nekim novim osnovama tvoja porodica počne da živi hrišćanski.
Pa da. pa je prosto je to neophodno. Nemoguće je da kad čovjek dođe do poznanja Boga i do promjena duhovnih u svome životu.
Kako je došlo to kod tebe?
Da, nemoguće je da živiš stari život. I nemoguće je da se stvari nastave kao što su do tada bile. Znači, i mora se na neki način taj potres, taj duhovni duhovni jedan preobražaj odraziti ne samo na tebe slično, nego na cijelo tvoje okruženje oko tebe. I u času kada se događa, odgovorit ću na to pitanje, znači kako, na koji način, i u času kada se događa, možda čovjek ne razume do kraja šta se zapravo događa, ali ima neki unutrašnji zalog od Boga, ima poziv, ima priziv, ima neke signale da je na dobrome putu i veru silnu da će taj podvig koji je uzeo na sebe da će dati dobre blagoslovene plodove. I to je zaista nešto što vremenom, ako dovoljno potrpimo, daje blagoslovene plodove. To mogu sada da kažem i mislim da nema veće sreće nego da recimo vidiš i tvoje bližnje u svetlosti nebeskoj, u svetlosti evanđelja, ili kao one, kao moguće pričasnike, ili makar nekim delom učesnike, ako ne celim životom i celim bićem, ali to je ipak pred nas postavljeno kao zadatak, prihvišćenje na svakoga je postavljeno kao zadatak, u nekoj meri moguće, a istovremeno, ko ljubi Boga, on želi sve oko sebe ljude da vidi u toj Božoj ljubavi. Ko želi svoje spasenje, on želi sve druge da vide spasene. I ko ima ljubavi, on ima pre svega za one najbližnje bližnje, a to je njegova uža i šira porodica. A pitanje je bilo kako?
Na koji način? Kako? Da li se sećaš možda kako je počeo taj plamen Božje ljubavi da se razgoreva kod tebe?
Da. to je ime duhovne zbirke duhovne poezije, jel tako, koja je tamo ispovjednički napisana i baš je tačno definisala to stanje tada. Pa to je teško pitanje. I sada recimo čovjek onako da se zagleda u svoje srce pa da kaže ozbiljno. Pa recimo možemo da kažemo nekim tajanstvenim javljanjem Božim, jel tako? Kako drugačije da poznaš Boga? Znači, ti moraš da imaš neko otkrovenje od njega da je on onaj koji jest. Da je on živi Bog, da je on Bog ljubavi, da je on Bog mira, da je on Bog, Gospod sadržitelj. A kad ti se on otkrije na jedan unutrašnji način i da ti do znanja da u svetlošću tvojom vide smo svetlost, kako kaže psalmopevac David, da u njegovoj svetlosti vidiš tu svetlost nebesku, ti ne možeš više da živiš kao do tada i ne želiš više, a i sama sila blagodati Božje te vuče na novi put. Ovo ja možda malo nadlično govorim, prosto lično mi je nekako neprijatno govorim. Postoje spoljašnje okolnosti koje sam mnogo puta izgovorila i koje su eto imale jedan oblik svedočenja, a postoje one tajne, nevidljive, unutrašnje, koje su tajne između Boga i čoveka, koje su u nekom stepenu mogućem napisane u knjigama, ko pažljivije čita može da vidi, i opet i napisane i izrečene, opet ostaju tajne. I opet ostaje za mene samo tajna i ja ne mogu do kraja nikada definišem taj susret s Bogom. Ličnostni susret s ličnim Bogom, eto tako da kažem. Ako je poziv na sve celo preobraženje, sve celu promjenu života, pa i naravno samim menjanjem sebe, onda i onih oko sebe. Svi su potrpeli od tog susreta potres i stradanje.
Upravo to sam htjela da pitam, ono što se zbivalo tajno u tvom srcu, ti si morala transparentno i javno da uneseš u svoju porodicu. E sada, verovatno će to dobrodoći onima koji su u porodici nosioci te svetlosti Gospodnje, koji također pokušavaju da preobraze svoju porodicu, da je potrebno puno truda i da se čovjek ne sme odreći toga, bez obzira, nekad svi žrtve moraju podneti, ne ide to lako.
Naravno, naravno. Pa to je vidljivo, na primjer, toliko je elementarno vidljivo. Prvo čovjek prestane sa starim načinom života, sa starim navikama, željama, ciljevima života, smislu života. Znači, sve se to ukine, odjednom se stvara jedan novi smisao, novi cilj, nove navike, nove potrebe, koje se možemo reći da su crkveni jedan život koji zahteva jednu punotu, jedno prisustvo u crkvi, jednu dinamiku svakodnevnu. I sada recimo moji su bližnji doživjeli u početku to kao nekakvo izneveravanje sebe, kao da sam ja njih ostavila radi svog nekakvog ličnog...
Neku tvoju samovolju.
Pa neko egoizam, eto ti imaš potrebu za vjerom i ti sad to hoćeš, a tebi je to hleb nasušni, tebi je to hrana duhovna bez koje ako ne jedeš, ako ne piješ, ne možeš da živiš. A istovremeno znaš da to raspeće, jedan period raspeća je i radi njihovog spasenja, ali da oni to u tom času ne razumeju i nije im jasno šta je zapravo. I da treba poneti krst, da treba postradati, da treba posvjedočiti da je to svakodnevno i minutno svjedočenje i životom i delom i reči i čutanjem, što kaže naš patrijarh Pavle. I da je, znači, a strah da si osuđen, uglavnom sa nerazumevanjem, a pazite, ja realno ne očekujem da ljudi imaju razumevanja. On, to što se zbilo u dubinama moga bića nije se zbilo u njihovim dubinama. I oni ne mogu da razumeju šta se to dogodilo. Ti u jednom stepenu počneš da objasniš, ali se to ne da objasniti, a s druge strane, to nije realni opit onoga koji je pored tebe. I mora i on da strada zbog tvog idenja za Hristom.
Znamo da ima situacija kada žene i majke krenu za Gospodom. Mislim, ja sad govorim o nekim primjerima, možda je to da bi i na tuđim primjerima čovjek mogao da se nauči, kažu pametan je onaj ko se uči na tuđem životu i tuđim primjerima, da žene često idući tako za Gospodom zabatale svoju porodicu. Ne peru, ne kuvaju, ne čiste, ne brinu o mužu, o deci. To ipak nije pravi način. Možda i to treba reći, jer često držiš predavanja u ulozi žene u crkvi.
Da. Lepo pitanje i tačno pitanje. Tama ni slučajno. Ja lično sam protivnik i stalno mislim upravo tvoja porodica i duhovno na unutrašnji način i fizički na spoljašnji način je ogledalo kakav si ti hrišćanin u stvari, jel tako? Recimo, ja mislim da to je bogoprotivno i neblagosloveno. Ili si uzeo krst da budeš porodice, ili si otišao u manastir monaš. Ili nekakva vrsta, ajde možemo, ja mora se dopustiti taj oblik belog monaštva, kako se kaže, jer to realno postoji. Znači, kod nas se to ne priča mnogo o tome, ali ja realno znam mnoge žene koje žive, da tako kažem, unutrašnjim monačkim tipikom u svetu, a iz određenih razloga nisu mogle da odu u manastir ili da zasnuju porodicu. Često su to i vrlo opravdani razlozi i mora se uzeti obzir da je to realnost. Znači, i mislim da ja lično sam preuzela jedan kompletan krst za celu porodicu. Voljno, nevoljno, što malo priterana, što malo od svoje volje, što iz ljubavi, što videći slabo slabih koje treba poneti, nemoć nemoćnih, što želeći njima spasenje, želeći njima carstvo nebesko. Znači, ponekad se učinio težak, ponekad se učinio i nepravedan, ponekad se učinio i u smislu da treba ga, pitanje da li ga treba nositi, da li je sve to Bogu ugodno i da to nije nekakvo moja umišljenost i tako dalje, ali ipak me Bog svakda iznova vraćao na taj put da je to krst i da ga treba izneti do kraja sa blagodarenjem, sa nadom i verom u njega. I mislim da sve što majka i supruga treba da radi, ona treba da uradi na najbolji mogući način, jer je ona nosilac i sreće i radosti i prijatnosti u domu i dobre volje. Ja znam to najbolje po sebi. Kad sam ja u duhovno dobrom stanju i raspoloženju i blagodatnom nastrojenju duha, sve u domu cveta i peva i raduje se i veseli se i svi su srećni, a da ne znam zbog čega su srećni. Ako moje duhovno stanje nije kako treba, ili ako imam nekakve iskušenja, svako trpi pomalo stradanje od toga. Tako da smo itekako odgovorni za duhovno i duševno zdravlje unutar porodice, pa i za blaženstvo, ne samo zdravlje, jer čovjekova priroda ne treba da ostane samo isceljenje od greha. Naprotiv, to je jedna stepenica neophodna, ali treba da se ide dalje u jednom blagodatnom, blaženom življenju, radostotvornom življenju, radosnom življenju, kreativnom, stvaralačkom, gradilačkom. E, to je recimo jedan stepen da kažemo možda višeg zahteva, na koji smo prizvani, koji treba. I hoću da kažem da smo i odgovorni za jedno blaženo stanje radosti i jedne pozitivne energije, danas moderno, oko sebe, a da to mi možemo ako hoćemo i ako se stalno iznova trudimo. I recimo neka se to zove i tim modernim jezikom.
Posle toliko godina truda, danas je u tvojoj kući mali porodični ikonostas, svi manje više idu u crkvu, ispoveduju se, pričešćuju, osjećaš li radost zbog toga?
Kako da ne? Čak sam, koliko sam u početku imala potrebu da non stalno budem u crkvi, da mi nikad ne dosadi da ne izlazim iz nje, sad sam došla u jednu fazu da se radujem da mi je dom kao domaća crkva i da volim da puno vremena u jednom tako bogomislju, radu, razmišljanju, pisanju, prevođenju, boravljanju sa bližnjima, provedem upravo u domu, kao nekakvoj domaćoj crkvi. I ona mi pruža jedno divno, unutrašnje, radosno i blaženo stanje, prijatno stanje. Tako da mi je to sad jedna nova realnost koja me raduje u svakom slučaju. U krajem slučaju, gde god idemo, nosimo sebe sa sobom, pa treba svuda oko sebe, tamo gde si ti, treba da stvoriš oko sebe raj. Ili, kako je rekao Sveti Jovan Zlatousti, upravo tamo gde on da stvara svoju svetinju oko sebe. Znači, i to je potrebno čoveku. On svuda može oko sebe nositi svoj pakao, je li tako? I u manastir, i u prirodu, i u gradsku pustinju, kako reče neko lepo. Znači, može napraviti ili raj ili pakao. Sam je odgovoran. Ova spoljašnja obeleže crkvenosti, kao što su ikone, kandila i sve ostalo, su potrebna, ali nisu dovoljna ako tim nebeskim likovima ne uresimo ikoničnost svoje duše. Ako naša duša ne postane ikonična i ako svodovi naše duše ne budu svodovi hrama koje smo sebi izgradili, koji realno se oplaćuju oko nas, onda je i ovo spolja scenografija. Ali potrebna, ali kažem nedovoljna. Ako, jer sam često videla, zašto ovo govorim, često sam videla i kod poznanika i prijatelja, pa ponekad i u crkvama i manastirima recimo, sve lepo urešeno, ali nema te nema hrama duše čovečije koji cveta i koji živi duhom Božim unutra. I da je to jedan veliki nedostatak. Znači, na što treba naročito obratiti pažnju? Građevina, da, ali bez ovoga nije dovoljno, nije kompletno. I videla sam da često ljudima ikone onako stoje kao vise na zidovima same za sebe, nekako nisu, ne žive životom doma i dom njima, i stanovnici nekako nisu sa njima u nekakvom jedinstvu duha, a mislim da je to najpretežnije. Ali recimo te nekakve formulacije koje mogu da oblikuju um i srce i želje na nov način, treba kako da kažem, sugerisati i treba ih podsticati. Ja ne polazim od toga da ću naterati nikoga, da imam posla, sloboda volje i sve ostalo, ali mogu da stavim izazov, mogu da stavim jedan poziv, na primjer, pred mladog čoveka. Oni su neoblikovani, njih se može oblikovati, kako oblikuješ, takav će čovjek i biti, jel? Ja sad, kad bi imala dovoljno duhovno prosvjećenih i osvješćenih roditelja, onda bi deca bila bolja, jel tako? Pad roditelja je pad deca, to je stvarno povezano, duboko je povezano. I po milosti Bože je opet Bog da negde gde je bezizlazno stanje decu koje su divne i koja su ona spasenje roditeljima, i to smo rekli, toga ima realno. Negde je žena nosilac spasenja, negde je muž nosilac, negde su zajedno, negde je samo jedan. Sve to Gospod darovao i sve opet ima dubokog smisla kad se pogleda. Bez roptanja treba primiti krst sa blagodarenjem, razumeti promisao Boži i odazvati se na njega, a Bog će uvijek pomoći, zaista, to je nedvosmisleno.
Blagosloven jesi Gospodin, nauči mja opravdanjem Tvojim. Angelski Sobor Mir tvoj pri njih. blagoslovljen jesi, Gospodi. Nauči me opravdanjem Tvojim. Počto mi raz milosti,
Amen.
Ljubav.
Da li tvoji ukućani, muž i sin, imaju razumevanja za tvoja, da kažemo, česta, nečesta, sad nije bitno, ali za tvoja odsustvovanja kada ideš na predavanja, na putovanja?
Pa sad mogu da kažem slobodno da imaju i da imam jednu podršku, jedno razumevanje, jednu ljubav, jedno radovanje što se to događa, saučestvovanje i pomaganje, recimo. Ali nije bilo tako sve vreme. Bilo je perioda kada je to, kada smo imali oko toga, naroče muž nije razumevao jedno vreme, smatrao je da je to nepotrebno. Ajde, zaustavit ću se, neću da kažem ništa više od toga, ali nije imao razumevanje. Međutim, kroz određeno vreme je shvatio zašto, u čemu je smisao i sam je počeo da je podršku. Pa čak ako češće, ponekad se dogodi da sam duži period u kući da nemam predavanja, oni se zabrinu šta se događa, zašto ih nema više ili tako dalje. Dobro, to je malo šala.
Upoznala si preko predavanja, a i preko starateljstva u kome radiš, puno ljudi. I evo sada, pričujući u oči ovog razgovora, konstatovali smo da većina problema sa kojima ljudi dolaze kod tebe na razgovor, ti ćeš reći šta radiš i kako i gde, kako zapravo ljudi dođu do tebe i zašto dođu, da potiče iz porodice. Bez obzira da li dođu mladi ljudi ili roditelji ili da li je reč o ljudima koji su ušli u neku sektu, ti jako dobro poznaješ astrologiju i okultne nauke, istočnjački da kažemo, ako se uopšte mogu nazvati naukama, ali učenjima. I pomogla si priličnom broju ljudi da se okrenu ka Gospodu, da nađu tu veru i ljubav u sebi. Ali sada ima i nekih novih bolesti, bolesti zavisnosti i raznih drugih, a sve je zapravo koren u porodici. Pa evo da čujemo malo i o tome.
Da. Pa da, rekla sam na početku da bi ovo intervju moglo da se zove sveta porodica, jer je porodica prizvana na svetost. I imamo primjere starozavetnih i novozavetnih porodica, ljudi sa grešnom i palom ljudskom prirodom, ali koji su ostvarili svetost svete porodice, i mislim da takve porodice su, kako bih rekla, blagoslovene od Boga, ali i nosioci realnog društvenog života, recimo. I nije to premalo, nije to previše kad kažemo da tome treba težiti. Zaista odnosi mogu i treba da budu, da u svetosti, nebeske ljubavi i lepote gledamo jedan na drugoga, muža na ženu, žena na muža, roditelji na decu, deca na roditelje. To je zahtev, ali možemo se vaspitavati u tome pravcu i sebe i one oko nas. E sada, u tom smislu sam vidjela, recimo, kad je koren i temelj evanđelski, kad je čvrst kamen evanđelskog vaspitanja i odnosa. Znači ja sam s time što kažem svesno sam ja moju porodicu presazdala na tom temelju. Znači nije bila u startu tako postavljena iz neznanja pre svega. Možda su postale dobre namere srca, postalo je temelj ljubavi, ali nije postao temelj znanja toga. Onda sam vidjela da automatski se ukidaju unutrašnji problemi i konflikti. Automatski više nema nesuglasica u mišljenjima, željenjima, planovima, razmišljenjima, dogovaranjima. Znači, već smo svi usaglašeni u jednom istom pravcu. Onda automatski dete više nije suprotstavljeno roditeljima, roditelji deci i međusobno i također jedne drugome. I samim tim dogovori i odluke koje se prave su, da kažem, blagosloveni. Dete osjeća da je njegov život blagosloven. I onda ispunjuje to što se dogovarate. I nema razloga za sukob ni sa sobom, ni sa drugima oko sebe. A kad nije temelj hrišćanski, evanđelski, crkveni, blagosloveni i kako treba, sve je u raskoraku. Jedan hoće, drugi misli, treći radi, četvrti govori, svi su jedan protiv drugoga, niko nije u jedinstvu i najnormalnije je da će to imati posljedicu neki problem fizički, psihički, duhovni, traženje identiteta druge porodice u sekti, na primjer, ili nekoj duhovnoj grupaciji, nije važno sad da se ne sužavamo, ili u nekakvom obliku zavisnosti, jer čovjek jeste zavisno biće, ali je zavisno od ljubavi Božje i od ljubavi bližnjeg. I kad ima ljubav Božja, ljubav bližnjih ne mora nadomeštavati na drugome mestu. A kad nema, tražit će neku vrstu dole droge, alkohola, nekakvog nemoralnog života, jel? I to je neka vrsta zavisnosti od neke vrsta hrane, nekom drugom. Kompjuterskih igrica u zadnje vrijeme.
Da, ajde onda da krenemo.
I koje treba istirivati, koje su kompjuterske igrice, vidjela sam samo da je, vratit ćete se na pitanje, bolest otuđenja porodice. Svako sedi sam za svojim kompjuterom i druži se sa mašinom. To je vrlo, vrlo ozbiljna stvar, nije tako bezazlena. I jeste bolest, mora se leči i leči se.
Mislila sam da krenemo nekim redom, da kažemo prvo gdje ljudi dolaze kod tebe.
Da, pa dobro, u savjetodavnom centru Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u Beograđanci na 12. spratu, znači se nalaze kancelarije i prostorije, imamo tamo sekretaricu, radi se od 10 do 18 časova, zakazuju se, ima oko 20 saradnika i naglašavam, svi savjeti su besplatni i svi 20 saradnika rade humanitarno, znači milosrdno delo i ono što na sastancima se konstatuje, svi vrlo rado dolaze, niko neće ni za što na svetu da propusti svoj termin koji je i besplatan i humanitaran, hoću da kažem, znači, a s druge strane opet imaš nagradu, neku tajanstvenu od Boga i bližnjih koja se mnogostruko vraća na jedan blagosloveni način ako ti činiš to delo ljubavi. I mislim da ovo je jedan dobar način u savremenom svetu koja duhovno i duševne pomoći ljudima u mnogim nevoljama, beskrajnom obliku raznih problema koje savremeno društvo i život u gradu može da ponese.
Kada dođu na razgovor kod tebe, evo rekla si u početku su to bile češće sekte, danas neke druge vrste zavisnosti.
Da, preobražene na neki, ne možemo reći da su nestale sekte, ali nekako su promijenile formu delanja recimo i postalo je manje sad ima sekte, sad ima više eto to, baš oblici zavisnosti. Znači i porodični problemi, ali u širokom smislu sve su ovo porodični problemi, od svih, pa evo nabrali smo, alkohol, droga, igrice, zavisnost od ovih igrica u ovim kockarskim, kocka recimo, ne znam, jedan, da kažemo, eto, bludni život mladih recimo, koji me stradaju dosta od toga, znači, i puno napora i truda da ih poučiš da zašto je potrebno i važno da žive celomudreno i da učine napor da bi bili srećni, da bi imali ljubav, da bi mogli da realizuju ljubav. I kad to postignemo i realno se dogodi realan rezultat, stvarno divan osjećaj i za mene i za njih. Recimo, i može se, samo treba dosta truda, dosta napora. Mnogi prvi put čuju takve stvari, da uopšte je to i moguće i da je to nekakav zahtev uopšte čovekove prirodi, a realno ovo jest.
Kako ljudi čuju, zašto se recimo opredele, ima vas tamo 20-ak i oni se opredeljuju kod koga će i sa kim će pričati? Oni recimo, koji dođu do tebe, kako izgleda taj prvi susret zapravo? Da li možeš u prvom susretu ipak i da vidiš u kakvom je stanju čovjek dođe li onda kada su u očajanju, da kažemo, ili odnosno već kada dođu, onda su verovatno uočili već problem.
Da. Recimo, u mom slučaju jedno je gostovanje u medijima, pa čuju. Drugo je javna predavanja, pa čuju. Treće su knjige ili članci, a četvrto je preporuka. Dakle, znači, i peta je sama sekretar tamo proceni kod koga bi bilo najbolje. Znači, ona porazgovara koji tip problema ima. Kod psihijatra su tipično psihijatrijske neuroze, psihoze, depresije, znači bolesti duševne. I to ja i se i ne bavim time. Dakle, ja čim uočimo da je ta vrsta, preporučujem ga psihijatru, da ga psihijatar, znači, kao psihologa neke druge malo manje problemčići, uglavnom školski neki uzrast, recimo, ima tamo raznih vrsta, znači, kod mene su mogli, moguće mu kažemo, duhovno-duševni problemi, to recimo, znači, nije još bolest, ali jeste problem, jeste veliki problem s kojim se ili ličnost ili porodica u celini suočava, ponekad dolaze sama deca, ponekad zajedno sa roditeljima, ponekad sami roditelji, ponekad svi zajedno se susretnemo. U svakom slučaju mogu da kažem nasuprot nekim mišljenjima, jedan mi je kolega i saradnik rekao: Janjo, obratite pažnju, od 100% slučajeva 99% se vraća na staro. Ja sam rekla, ja obraćam pažnju, od 100% slučajeva ako su zdrave ličnosti i mogu da se uhvate sa životom, 90% nalazi put iscelenja. To je moje iskustvo, zaista. Možda je njegovo ovo, on je poznat u tome svojim predavanjima, znači da se 99% vraća na staro. Moje iskustvo je da 90% nalazi put ako sluša ono o čemu razgovaramo. Bilo je pitanje da li prepoznam odmah. Pa sad je već, stvarno ovo već duga praksa i iskustvo. Da. U početku, recimo, ja uglavnom slušam i dosta pustim dugo čoveka, znači taj sat vremena ima, svako ima sat vremena termin, da sve svoje jade, muke, nevolje, probleme, nesnalaže i tako dalje, iznese na videlo. Dosta dugo, i to je dobra jedna duhovna terapija, da kažemo. Prvo ima neko ko sluša, ko ga čuje, za to vreme se moli. Znači, za to vreme okrećem brijanicu i molim se Bogu za tu dušu. Ja ne mogu ja da iscelim, može Gospod, ali ja mogu da budem, eto, ogledalo, mogu da budem neko ko čuje i na osnovu iskustva i znanja šta je korisno i potrebno za dušu. Iskustvo crkve, iskustvo svetih otaca, iskustvo mojih učitelja vere, kod kojih se stalno savjetujem i tražem blagoslove i savjet također, i moje lično iskustvo koje tome mogu da pridodam, da realno, ako uradiš to i to, imaćeš dobre rezultate i dobre plodove. I posle tako određenog perioda, kod nekog kasnije, prosto dođemo prema meri zrelosti i duševne i prema meri spremnosti da se čovjek menja. A čim je došao da traži tu pomoć, on je spreman da se menja. Znači, uz pomoć sveštenika, uz pomoć duhovnika, uz pomoć saveta crkve, znači, čovjek zaista dolazi do jedne situacije stajanja na prag jednog pokajanja i duhovnog preobražaja, posle je idenje za Bogom, nema kraja, to je druga etapa.
Radeći tako i sa mladima i sa roditeljima, imaš li možda neke generalne savete koji bi mogli da pomognu roditeljima, pa i deci kada vide da nešto neštima, kako da vide da nešto nije u redu?
Da, recimo, dosta često sam uočila situacije u kojima, na primjer, dete ima problem koji je vrlo često projektovan problem njegovih roditelja, na novi način, u novom nekakvom vidu. I o čemu se radi? Roditelji ne mogu da pomognu detetu jer nisu prethodno pomogli sebi. Oni ne mogu slabost njegovu da iscele jer je nisu u svojoj prirodi iscelili. Oni ni ne vide šta je problem, mogu da ga naslute, ali ne znaju kako, jer da bi znali kako, moraju u sebi da ga reše, da bi mogli pomoći detetu da ono reši kod sebe. To sam vidjela 100% jednu realnost, recimo. I znači, u tom smislu možemo da kažemo, deca nasleđuju grehe svojih roditelja. To sam baš vidjela uzročno posljedičnost. Vidjela sam u svom ličnom primjeru. Ono sa čim sam se ja uhvatila u koštac, razrešila, ja mogu da pomognem mome sinu da on razreši, a on ima poverenje jer on vidi realan rezultat. Recimo, ako on nije uradio, na primjer, to na sebi, on za njega nije autoritet, on ne može, nije se sam obavio u sebi, ne može da mi budeš autoritet da ja to treba da izmenim. U tom smislu možemo da kažemo da roditelj mora sebe da promeni, mora svojih greha da se odrekne, svojih bolesti, slabosti duhovnih, duševnih, telesnih, da bi mogao da traži od deteta i da bi mogao detetu da pripomogne. A ako neće milom, onda najčešće silom. Neke vrlo teške okolnosti života ga dovedu da nema kud, nego da to mora da uradi. Eto. I mislim da treba tražiti pomoć sa strane. Mislim, to stalno govorim ljudima. Kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Ako je realni problem, pitaj, traži, moli. Idi na mnogo mesta, dobit ćeš odgovor sigurno. I Bog će nevidljivo pomoći.
Kako pomoći deci koje, eto, rekla si, to su bolesti neke savremenog društva, bolesti zavisnosti od kompjutera, interneta, igara na sreću, takođe neko...
I nagoveštavam ovde noćnog života. Vrlo interesantno u Beogradu, možda to u manjim sredinama nije tako. U Beogradu vidim da sva omladina je porobljena izlascima od 12 do 6 ujutro i spavanjem celoga dana. Porazna slika našeg društva, to je bolest jedna teška, recimo, znači nemogućnost da radiš, nemogućnost da učiš sutradan, nemogućnost, a šta naravno u takvom jednom periodu života ćeš se baviti porocima, svim vrstama poroka, znači to je jednostavno jedna bolest društva kojima treba da se nekako ljudi uhvate u koštac, da se to menja nekim zakonima, nekim propisima, što do društva stoji, naravno, svako ima slobodu izbora, to je drugi deo.
A šta roditelji tu mogu da učine pojedinačno?
Pa, na primjer, ja mogu da zainteresujem dete za neke viši smisao života i veće vrednosti od tog elementarnog plotskog koje će tamo naći, da njemu to ne bude interesantno više, recimo. Ali ne kad je kasno, ovo treba da se radi na vrijeme, treba da se radi u 10 godina, u 11, u 12, u 15, već da se postavi temelj da on ponekad će možda otići na neko javno mjesto zabave, ali će osjećati ispraznost, nedovoljnost svega toga i reći će, kako kažem, dušam što sam se smorio, nema sadržaja one suštine koju treba da traži, nego da traži pravim vrednostima. Ljubav da, ali da traži sebi devojku s kom će da zasnuje brak, da ima težnju da hoće da ima brak, da ima kvalitetan odnos, dubok odnos, realan ljudski odnos. Recimo, da vaspitavamo u tom smislu, u tom pravcu, to je normalno, jel tako? U smislu da ipak završava svoje obaveze, profesionalne, životne, fakultete. Znači, da se traži odgovornost, jer ja ulažem u tebe, tražim odgovornost tebe kao čoveka, da vratiš uloženo. Roditelji zaboravljaju na to, imaju pravo. Pa imaju pravo i na restrikciju ako nema rezultata. Potpuno se to izgubilo, recimo, sve stalno slobode, ali bez odgovornosti, sloboda sa odgovornošću. Znači, ako se ja tako postavim prema svom životu i prema njegovom, onda i on sam mora da odgovori na to. Ali kažem na vreme, vrlo bitno na vreme. Ponekad je kasno u 25-30 godina, kad su navike čovjekova druga priroda, ali tako su se stekle loše navike, koje je vrlo teško izmeniti.
Danas svi govore o zadovoljstvima. I da. Roditelji su se također uglavnom uklopili u tu sliku. Danas je vrlo teško deci poneko, eto, jel, govoriti o čednosti. Svi govore o zadovoljstvima. Jednom pogrešnom odnosu između mladića i devojaka, između muškarca i žene. Čak mislim da ponekad i dobar deo roditelja kaže, pa dobro, neka mladi prvo žive da vide da li su jedno za drugo, neka probaju, pa će da se venčavaju.
Da. Ja obrnem sliku, kažem čednosti u modi, nevinosti u modi. I da vidite, te parole deluju. Da vidite kako odjednom deca poveruju. Evo, imam tu oko sebe dosta mladih u okruženju.
blagodat i mir.
Kroz, da kažemo, i tvoju kuću i tamo gde radiš i na raznim predavanjima, sa puno ljudi si se upoznala i mnogi, sa mnogima si razgovarala. Pa evo, možda je prilika da kažemo, da podelimo radost i da nam ispričaš možda i neki slučaj da se čovjek promenio, da se pokajao, da je svoje loše navike uspeo da pobedi, da je krenuo za Gospodom.
Da. Pa mogu da kažem da je mnogo takvih slučajeva. Nezahvalno uvek u ličnim primjerima, pomalo je, to je uvek pomalo tajna, tajnovito između oni imaju pravo na svoju tajnu, a ja sama ne pominjem nikad ličnosti. Dakle, i to sam držala, čula se to recimo od astrologije, na primjer, ja sam javno razobličala astrologiju, ali mnogi slavne ličnosti su mi bili klijenti, nikada ni jednu ličnost javno nisam pomenula, i što su oni na kraju, sami su sad postali crkveni ljudi, imaju pravo na svoju intimu, da tako kažem. E, u ovom smislu isto nikada javno ne pominjem, a ima raznih ljudi iz raznih oblasti, i uspešnih i manje i tako dalje. Ali recimo, evo, mogu da uzmem jedan primjer jednog mladog muzičara, koji je u velikim problemima, u jednom haosu duhovnom umetnika, vrlo nadaren, vrlo talentovan, izuzetno, smo se susreli. I u svakom slučaju, evo sad ima ovaj devojku s kojom treba da se oženi i doktorira muziku na Cambridgeu, mislim. I stalno smo u vezi, stalno se čujemo, i on je mlad, 24 godine, recimo, i eto, na primjer, jedan susret je promenio, tako on kaže, ja verujem da jeste, ali je bilo istinito svedočenje šta je njemu potrebno. Ali ja sam razumela buru i dramu mladog ljudskog bića, još pritom stvaraoca i umetnika, šta hoće i šta mu nedostaje, a okruženje nije ga najbolje razumelo, pa su mislili da ima nekih problema, a to je samo bilo pitanje traganja za smislom, koji kad se pravilno postavio ta vertikala, onda se sve drugo dovelo u red. Eto, tako mogu da kažem. Neću ime pomenem nama.
Naravno. Ima i roditelja koji kada vide da im deca idu u crkvu, više bi volili, to sad neko u šali kaže, ali zaista nekad je i šala zbilja, da se deca drogiraju nego da idu u crkvu. Ima li takvi koji dolaze kod tebe misleći da su deca bolesna zato što idu u crkvu?
Sada više ne. Možda je bilo u početku, recimo, sam se slučavala s tim, sa mnogo bezbožnika, naravno, i hulitelja na crkvu, na Boga, i ne vole Boga i crkvu, to je normalno, ima, uvek je bilo i biće. Ali sad se nekako moje okruženje nekako postavilo skoro hrišćanski, pa se ne susrećem s takvim ljudima. Premda uvek iznova ima kritike crkve, to je neminovno. Ponekad je crkva sama tome kriva, je doprinjela nepažnjom nad svojim delima, pa i ne, kako bih rekla, epitimisanjem onog što treba da se epitimiše radi duhovnog zdravlja pojedinaca i crkve u cjelini. Tako da odgovornost crkve je jako velika, jako velika. Crkva je duša jednog naroda, i ako duša nije zdrava, narod u cjelini nema kompas, on je dezorientisan, i svaki episkop, svaki sveštenik, svaki monah, svaki vernik su odgovorni za duhovno zdravlje svoga naroda i svoje porodice i sebe samih. I svako je će snositi pred Bogom i pred bližnjima, pre ili kasnije, da li je radio po Bogu blagosloveno ili nije. I svi smo pozvani, kako da kažem, da se međusobno ispravljamo da bismo bili bolji, a ne lošiji. Da se pozivamo na jedinstvo, na ljubav, na slogu, na zajednicu, na popravljanje, izvadite zloga između sebe, jel tako? Znači, i pozvani smo na to, i to treba da radimo, i to zaboravljamo stalno, da smo i mi obavezni na to. A roditelji, kako da kažem, neprijatelji sa Bogu, onda su neprijatelji sebe, onda su neprijatelji svoje deci. Naravno, spremni smo za svakoga da se potrudimo, bezoslovno, bezinteresno, vrlo bitno, s nadom u Boga, i eto, naš ljudski trud, da smo saradnici Boži na toj njivi. Ali opet, konačan rezultat zavisi od samog čoveka.
Dođe li nekada neko, ima li takvih slučajeva kojima se ne može pomoći?
Ima, to je mnogo teško, reći, sagledati. Ja unapred nikada ne polazim sa tom idejom. Uvijek polazim sa idejom da je obličje Božje u svakome čoveku i da je svakome mogućnost da bude ikona Božja. I da najveći grešnik, znači ne znam kakve teške grehe da ima, ima mogućnost preobraženja ukoliko ima dobru volju i ukoliko hoće. I Bog će mu pomoći. Ali što se događa? ima jedna dramatična stvar. Naprimjer, imala sam dosta susreta sa dosta ličnosti koji, kako kaže otac Justin, su svoju dušu do te mere unakazili da je postala kao haljina izjedena od moljaca. Nije bilo ni jednog zdravog dela više koji bi se mogao uhvatiti za neko preobraženje. Da se razumemo, Bogu je moguće da vaspasne mrtvac. Dakle, to je duša duhovno mrtva. Kristu je moguće, ali ipak mora da postoji neka energija, neki plamen, neka želja, neka namera unutrašnjeg bića da hoće da se menja, da je želelo, ali nije moglo, recimo, zbog raznih okolnosti života. I ima ljudi koji iz nekih razloga to ne mogu. To mi je teško da pojmim. Videla sam kao da u njima nema suštine bića, ako mogu tako da kažem. Kao da je suština bića umrla, kao da je identitet ličnosti koji treba da je u Bogu i ukorenjen u samom biću koji je okosnica svega. Znači, nije problem u našoj grehu i grešnici. Mi nju ne dam ništa da ovladam u nome, kaže apostol Pavle. Znači, svi smo mi grešni ljudi, ja sam prva grešan čovjek, naravno. Ali se sad gde iznova vraćaš na taj identitet u Bogu i ispravljaš se u odnosu na tu vertikalu. Ali ima ljudi koji su zauvijek to izgubili i nemaju suštinu bića koje je moguće preobraziti. E, to je jedna tragedija ljudskog bića, ne znam kako da kažem. Tu ni Bog ne može da pomogne. Duhovno umrla duša u čoveku.
I nema šta to čovjek treba da uradi da bi došao u takvo stanje?
Ja mislim uporno grešenje, istrajavanje na svojim gresima kao da nisu ništa, uporno oglušivanje o volju Božju, to je neka vrsta hule na duha svetoga, na duha istine, na duha života, na duha ljubavi, na duha svetosti života. Imaju stvari koje su svete u životu, kojima ne možeš da se igraš, možeš da praviš pogreške, ali recimo ne možeš u odnosu na neke svetinje života da budeš nemaran, nezainteresovan kao ljudsko biće, kao roditelj, kao otac, kao majka, kao prijatelj, kao dete koje je dete roditeljima, znači kao duhovno biće prema duhovnim ocima i tako dalje, i obrnuto duhovni oci prema. Znači, ukoliko istraješ na tome dugo, dugo, dugo vremena, ja mislim da se milost Božja odvraća od takvog čoveka, a takav čovjek ipak pokazuje da je bogoborac, uporan. Možda nije svjestan da je bogoborac, ali boreći se protiv normalnih ljudskih vrednosti, on jeste bogoborac samim tim. I duša propada neminovno, ne može da ubira dobre plodove. I to je baš tragedija ljudskog bića.
Za razliku od takvih ljudi o kojima pričaš, porodice koje žive sa Gospodom i u Gospodu su ne samo zdrave porodice, ne samo porodice koje veruju. Te porodice su pune ljubavi i pune radosti. I možda je ta ljubav i ta radost zapravo neki znak prepoznavanja da je porodica na pravom putu. Ne samo radost i ljubav za najbliže, nego za sve one koji dođu u dodir sa tom porodicom.
Da, čovjek je saborno biće, kako kaže crkva, znači živi prvo, ne živi sebi, nego živi Bogu, živi bližnjima, živi porodici, živi crkvi, živi društvu na korist. I on je neko koji je za sve te, u svim tim ulogama ima svoju ulogu i odgovoran je za njih. I kažemo, porodice znamo da je osnovna ćelija i da je to realno, da znamo da je kriza porodice, ali znamo istovremeno, paralelno sa krizom porodice, ja vidim, držala sam dosta predavanja u Evropi, pa u poslednje vreme u Rusiji. I vidim jednu novu tendenciju. Znači, jedan deo društva ide ka tom krizisu, apokalipsisu, ka propasti, i ne boli ga ta propast. Mislim, možda čak nalazi neku meru uživanja u svemu tome. A jedan drugi deo bukvalno se odvaja ka nekakoj, evo, novoj realnosti. Susrela sam svuda takve divne porodice, takve čudesne, takve prekrasne likove ljudske, da sam vidjela da je moguće i to na zemlji. Znači, i u totalnom Sodomu i Gomoru je moguće da živiš tako, ukoliko hoćeš, imaš volju i želju i potrudiš se, to je moguće realizovati u savremenom svetu, i mislim da je to u jednom gradskom životu spasenje, jedno luka utočišta. Ali ne formalni moralizam nekakav, malo pre rečeno momak i devojka. Ne, ljubav je zadata između momka i devojka. Oni treba da se vole. Ali, kako kaže Stefan Lazarević, uz ljubite ljubav čedno i nezazvorno.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Naša gošća danas je bila Janja Todorović iz studija Radio Svetigorev. Pozdravljaju vas Naum Milenković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.